За 60 гадоў выйшла 720 нумароў вясёлкі, у якіх друкаваліся лепшыя дзіцячыя пісьменнікі, у тым ліку класікі нашай літаратуры: Васіль Вітка, Владзімір Караткевіч, Іван Шамякін, Артур Войскі, Евдакія Лось, Анатоль Грачанікаў і іншыя. І вось ужо амаль 30-годзе часопіс узначальвае вядомы пісьменнік Владзімір Ліпскі. Ён адзначыў, што для рэдакцыі нязменным застаецца адзіны прынцып у падборы твораў для дзяцей. Яны павінны быць арыгінальныя, цікавыя і карысныя.
Мне б хацелася перш за ўсё, каб асабліва дзеці нашы адчулі нашу дарослых павагу да іх і ўвагу. Іхныя душы напоўніліся новымі мускуламі, новымі ведамі і пачуццямі пра тую вялікую культуру беларусаў, якую мы накапілі за стагоддзі, пра духоўны скарб, які накапіў народ наш, каб гэта якімсьці чынам пераліць у нашых дзяцей. Вось мне думаецца, пра што мы павінны дбаць, перш за ўсё пра нашых нашчадкаў, нашых спадчыннікаў, нашых дзяцей. Мне здаецца, вот это і будзе унёсак вясёлкі.
Зараз у часопіса «Вясёлка» вельмі шмат сяброў. Напрыклад, павіншаваў гэтае выданне мастацкі кіраўнік тэлечасопіса «Гумарынка», заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Яўген Крыжноўскі.
Чытачы «Вясёлкі» – гэта нашы гледачы, а гледачы нашай «Гумарынкі» – гэта чытачы «Вясёлкі». І наша мара, каб і гледачы «Гумарынкі», і чытачы «Вясёлкі» хутчэй выраслі, усе перажаніліся, наражалі новых дзетак, якія будуць гледачамі «Гумарынкі» і чытачамі «Вясёлкі». Гэта свята сапраўды з вялікай літары. Гэта свята аднаго з самых любімых выданий. Усё будзе добра, і «Вясёлка» будзе доўга-доўга жыць. А зараз мои маленькие дети, 4 дочки у меня, так само выписывают «Вясёлку».
Пришли повиншовать свое любимое выдание и белорусские письменники, сярод якіх постоянный автор «Вясёлки» Тамара Бунта.
Я пожадаю, как «Вясёлка» и надалей была такая прыгожая, змястоўная и цікавая. Яна як раз тое выдание, якое вельмі актыўна працуе над тым, каб несці нашим малым деткам цудоўныя творы на беларускай мове і зацікаўліваць іх менавіта гэтымі творамі.
І, канешне, галоўным на свяце былі дзеці. Яны віталі свой любімы часопіс вясёлымі песнямі. У планах часопіса «Вясёлка» вельмі шмат творчых праектаў. Супрацоўнікі рэдакцыі выступаюць у школах, арганізоўваюць сустрэчы з юнымі чытачамі, дзякуючы якім выданне не старэе, а маладзее. Маргарыта Прохар для канала «Культура».